Campus FM je prezenta
Stejer Tanis Blalehen
Esperienzi quotidiani ta' daw kolla li għandhom vuċi bla ma għandhom leħen.
Rakkonti li għalkemm fittizji jistgħu faċilment ikunu l-istejjer sikta ta' kull wieħed u waħda minna.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insalmilkom. Nilqakom miegħi Anton Farrugia għal l-ewwel programm f'din is-sensiela ġdida bl-isem ta' Stejjer Tanis Blalehen. Ir-rakkonti li sejrin inwaslulkom illum huma rakkonti li għalkemm fittizji jistgħu jkunu r-rakkonti tagħna l-koll. Rakkonti li joħorġu mid-djarju tagħna ta' kuljum. Huma ġrajiet maħudin mill-ktieb ta' Charles Asa li jġib l-isem ta' Burraxki. L-istorja fil-fatt jisima' Bucket Fury. Ta' kull filgħaxija, hekk kif nieqaf mill-kidba, kont nitlaq lejn il-pub li kien hemm fit-tarf tat-triq fejn kont noqgħod. Hemmhekk kont niltaqa' ma' xi ħbieb illi kienu jiġu hemm tista' tgħid kull filgħaxija. Il-kol kienu jafuni u jien kont nafhom sewwa. Kont naf għala kienu jiġu hemm kull filgħaxija. Min biex jixrob, min biex jinsad dwejjaq, min biex jeħles mill-mara, min biex ipaċpaċ u min biex ifittex nisa iżar minnu u b'hekk jinsa r-realtà kifra li kien qed jixjieh. U jiena kont imur biex infittex il-kumpanija, għax billi dejjem għex tal-rasi kien jiġu żmien li kont nara kif nagħmel biex naħrab minni n-nifsi. Il-kol kemm aħna xi darba jew oħra nippruvaw naħarbu minn xi ħadd jew minn xi ħaġa. Qatt ma kont inħobb ix-xorb żejjed, imma biż-żmien drajt nixrob aktar milli niflaħ, u mhux l-ewwel darba li tlaqt lejn id-dar nofsni rieqet jew ma nafx fejn sejjer. Dik il-lejla li ltqajt ma' Rachel għadni niftakara qisu l-bieraħ. Kienet kesħa xoq il-għadam u għall-ewwel ma tantx kelli qalb noħroġ. Kont mitluf qed nikteb dram ġoka marti msaħħna minn ħiter tal-elettriku. Meta fhem minnhom waqaft u deċidejt illi nitlaq lejn il-pub. Tleflift f'kot oħxon, tfajt berita frasi u tlaqt il-barra. Kif kien mistenni il-pub kien mimli, kemm għax kien is-sibt fil-għaxija u kemm għax kien temp ikraħ. Hekk kif dħalt fil-pub, ersaqt lejn il-baru Gordon, il-barman, illi kien jaf x'kienet ix-xarba favorita tiegħi saqsieni is-soltu. Għamiltlu sinjal brasi, u Gordon imlili ma' kbirra u newilu li qudiemi birrawa iċ-ċarċar mal-ġemp tiegħu. Il-bieraħ ġi fiċċek xi ħadd, għalli. Min? Saqsejtu. Waħda mara, qatt ma rajt hawn ġew. Ma qatlek x'riedet? Le, ma qatli xejn. Saqsit għalik u meta ttilha li forsi tiġi aktar tard baqgħet hawn tistennik. U meta id-dej qed telqet. Fija tqanqlet kużita kbira minn seta kienet dik il-mara. Ħabib nisa kelli għalkemm qatt ma żewwiex imma din kienet storja oħra. Dik il-lejla kont qed nittama li dik il-mara tiġi u nsir naf minn hi u x'riedet minn għandi. M'għadhomx nistenna wisq. F'hemm minnhom Gordon se jaħli u qalli hawnhi hemm mara, waslet. Jiena ħarist lura lejn il-bieb u hemm nara mara li kienet għada kif daħlet fil-pub. Kienet Rachel. Kemm kont jien li ma nara. F'dak il-ħin għaddew ħafna ġrajiet minn quddiem għajnejja. Kienu sbieħ u oħrajn koroħ. Imma kienu ġrajiet illi qatt ma stajt ninsa. Kienu ġrajiet marbuta mal-imoddi tiegħi. Kienu ġrajiet illi qatt ma stajt ninħal minnhom, nagħmel x'nagħmel. Rachel resqet fuqi u selmitli. Kif inti, Karl? Staqsietni. Mhux ħażin, ħaġibta. Offrejtilax tixrob u warrabna minn mal-bar. Inti ġejt tfittixni il-bieraħ, saqsejta. Iva, Iva jena ġejt, xtaqt niltaqa' miegħek, xtaqt inkellmek. Qed nieħu gost narak, għattela.
Bis-serjetà?
Da żgur, ma tafx?
Hekk aħjar.
Allura, dana x'kien ġejt fittixni?
Imma flokma weġbitni qalt li hawn ħafna nies hawn ġew.
X'tistenna lejla bħal din?
Imxi jmorru x'imkien għal kwiet.
Jekk trid nistgħu jmorru sal-flett tiegħi.
Offrejtela.
Deret illi ħadet pjaċir b'dan is-suġġeriment tiegħi. Niżlet il-whisky li kellha fit-tazza qed isalejt f'nifs wieħed u qabditni minn idi.
Imxi.
Qalt li. Poġġejt il-mag tal-birra fuq il-bank, sellimt il-Gordon u bdejt miexi lejn il-bib ta' barra. Billi ma kienx hemm bogħod iddeċidejna li nimxu lejn il-flat tiegħi iżda f'nofs it-triq bdiet niżla xi taqlil u wasalna imxarbin qasra.
Jimporta jekk nixxotta ċari.
Talbitni Rachel. Mela le. U rejta fejn kienet il-kamra tal-banju, sakemm Rachel daħlet hemm ġew jiena mort fil-kċina u l-estate ftit kafe. F'ħin minnhom Rachel ħarġet mill-kamra tal-banju b'xara mniżżel kif kienet dik il-lejla, snin ilu, meta wara parti fuq ix-xogħol konna wasalna sad-dar u tlabta biex ngħaddi l-lejl magħha għax kont ċurban u ma flaħċ insuq lejn id-dar. Dakinhar fimt xiġifieri tħobb mara sabiħa bħalma kienet Rachel. Waqaft inħares leja u minn quddiem għajnejja għaddew xi wħud mill-ġrajiet illi fihom l-akbar protagonista kienet Rachel. Dik il-mara li minn dak il-mument li daħlet f'ħajti ġabet bidla kbira fija u għal snin sħaħ għext ħajjam dejqa imħalta b'mumenti ta' ferħ mimlija tama u fantazija. Ftakart meta daħlet taħdem mal-kumpanija fej kont impjegat bħala assistant manager, ftit xhur wara saret ħabiba tiegħi u aktar tard bdejna noħorġu fl-imkien. Bil-mod il-mod ditħaddem il-pjan illi kella f'moħħa. Kienet taf illi permezz tiegħi seta takkwista dak illi kella f'moħħa. Fiftit xhur ħadet il-promozzjoni li xtaqet, u meta rat illi issa ma kellix bżonni aktar, bdiet naqra ta' tieni l-ġenb. Meta ntbaħt bin-nasba li kont dħalt fija kien tard wisq. Lil-Rachel kont sirt inħobba. Meta fimt kemm kienet użatni, il-weġa kienet kbira wisq għalija, u jum minnhom iddeċidejt li nitlaq minn mal-kumpanija biex ma nibqax qrib tagħha. Sħabi ma setawx jifmu għaliex kont ħadd dan il-pass, u jien ma tajt spjegazzjoni lil ħadd. Forsi dakinhar Rachel kienet intebħet għala jiena kont tlaqt minn mal-kumpanija. Ma naħsibx li kienet ħablet rasa wisq, wara kollox kienet diġà ħadet dak li riedet. Iż-żmien inessi, jgħidu. Imma fil-każ tiegħi, iż-żmien kompla jkissirni. Il-paċi f'ħajti kienet spiċċat tista' tgħid għal kollox. Darba saqsejt lil nifsi, imma għaliex? Għaliex bqajt inħobba daqshekk? Għaliex ma sirtx noboda wara dak kollu li għamlitli? It-tweġiba ma sibta qatt. Indunajt kemm kont għadni nħobba dik il-lejla li rġajt iltqajt magħha fil-pub. Il-fatt li ġiet tfittixni nissel fija ċertu sens ta' sodisfazzjon. Ħassejtni kuntent. Il-boloħ ukoll ikunu kuntenti meta xi ħadd jagħtihom bil-ħarta. Xi ġralek? Saqsitni Rachel.
Xejn,
weġibta. Għaliex iċċassajt
hekk lejja?
Saqsitni. B'xarek maħlul hekk kif inti tfakkarni meta. Rachel dbismet, lesqet lejja u bisitni fuq xuftejja. Niftakar, Iviva, niftakar, kienet lejla sabiħa.
Qalt li minn taħt l-isin.
Rachel marret u ntefet bil-qeda fuq is-sufan u għamlet li sinjal biex noqgħod ħdejja.
Taf għalfejn ġejt infittxek.
Mhux għax għandek bżonn xi ħaġa minn għandi.
Ma ġibta jien biex niċċajta iżda ma kontx qed niċċajta. Rachel bħal donna ma ħadiċ pjaċir b'din ir-rimarka. Tgħidli x'hekk.
għalti b'dak il-leħen simpatiku tagħha.
Leħena kien tant joġobni, kien isaħħarni.
U toħux għalik.
Ma kelli l-ebda dubju illi Rachel kien eġitandi għax kellha bżonn xi ħaġa. Dan kien il-karattru tagħha. Tuża lil kulħadd u toqgħod attenta li magħha ħadd ma jmur minn fuq. In-natura kienet tagħmel ta' sabiħa u kienet taf tagħmel użu tajjeb minn dik iż-żbuħija u s-simpatija li kellha. Rachel kienet tħobb lil annifisha iktar minn kull ħaġa oħra. U f'ħajjitha min jaf kemm nies spiċċaw bħallumija magħsura wara li ma kellix ħtieġa tagħhom aktar.
Allura, x'sar minnek f'dawn is-snin li ili ma narak? Saqsejta biex inbidda li diskors. Rachel li spallija u qalt li dejjem l-istess ħajja, niddeverti, niġri ma' dak u mal-ieħor, mingħajr qatt ma ntrabat ma' ħadd. Insomma, inti taf kif jien, hekk bqajt u ma nbidilt xejn. Min jitwila t-tont ma jemux kwadru, għattila, ekku. Ullu mill-li madekx daqzek zazua, staqsejta. Iż-żmien ma jaħfira lil ħadd, għalt li bleħina maksur mingħajr ma wieġbet il-mistoqsija. Ma inti għadek ma xi jaħġ, fakkarta jien. Le, ma xi jaħġ, l-isnet Rachel. Imma xiex. Xejn. Il-bniedem ma jibqax li jkun mhux hekk. Iva, ma
jimporta jekk impejjeb.
Staqsietni. Insomma, ma neħux pjaċir bir-riħa tas-sigaretti ġodari, imma għalik nagħmel eċċezzjoni, waġibta. Grazzi. Mill-ħendek ħarġet pakket sigaretti u kebset wieħed.
E kif ħadet l-ewwel nifs, r-riħa tan-nikotina ħassejta taħraq li kriżmejja. Allura, għajdli xi ħaġa fuqek, talbitni.
X'tixtieq tkun taf, saqsejta.
X'għadda minn għalik f'dawn is-snin kollha li ilna ma niltaqgħu.
M'għandix wisq xi ngħidlek? Meta tlaqt minn mal-kumpanija għamilt xi żmien bla xogħol u kont qed naħsibha jekk nemigrax jew le. Kelli tagħmel li jekk nitlaq minn hawn inkun nista' nibda ħajja ġdida, ma kien hemm xi ħaġa li kienet qed iżżommni hawn. Fl-aħħar sibt xogħol tajjeb u bqajt fih sal-lum.
Rachel qamet minn fuq is-sufan u mxiet lejn it-tieqa li kienet tagħti għal triq dejqa li kien hemm fuq il-ġemp tal-flett. Mingħajr ma ħarset lejja staqsietni u qajt ma żewwiġx?
Le. Ħabib nisa kelli, imma qatt ma ħabbejt lil ħadd.
Rachel warbet meħdejn it-tieqa u ħarset lejja. Jiddispjaċini, qalt li. Jiena wkoll qatt ma żewwiġx imma għax qatt ma rrid nintrabat.
Imma wara kollox jiena wkoll qatt ma rrid tirbit.
Qed tikdeb, qalt li.
Aħseb li trid imma ekku, qed ngħid il-verità. Il-kidba hija l-iktar ħaġa li nħobb. Hi, li żammitni ħaj wara u hawn waqaft. Imma rejx il-komplit i dak li kelli frasi. Wara
li tlaqtek jien u xekk.
Iskit tiegħek u rijal li jien kont qed naqbel ma' dak li kienet qed tgħid, imbagħad komplet.
Is-żmien li qattajna flimkien kien sabeħ wisq.
Iva, weġibta jien xoċċott. Tassew li dawk is-sentejn li qattajna flimkien kienu l-isbaħ sentejn ta' ħajti. Imma meta nsbaħt il-Rachel kienet użatni u li bdiet warrabni, il-ferħ tiegħi kien inbidel f'niket.
Min tixtem minni?
Qalt li. Għalija
wkoll, Iva, kien żmien sabiħ,
qattilha.
Għalija wkoll, qalt li kif resqet lejja u poġġiet idea tnejn fuq spallejja kif kienet tħobb tagħmel meta trid iżjel b'xi ħadd. Irrid xi ħaġa minn għandek.
Qalt li? Mela sewwa ħsibt jien.
Irridek tikteb storja. Storja dwari.
X'inhu?
Iva, irridek tikteb storja għalija. Għalkemm ma kontx niltaqa' miegħek jien kont naqra dak kollu li kont qed tippubblika. Kienu joġbuna ħafna dawk iż-żewġ kotba ta' stejjer qosra li ħriġ sena ilu.
Wallura inti trid illi tkun waħda mill-karattri illi noħloq jien u xekk.
Mhux eżatt. Irrid inkun jien. Kif jien? Kif tafni int? Irrid inkun karattru ħaj fil-kidba tiegħek.
Isa Karl, min tista' tgħidli le hux? Li laqat mat li le, mhux hekk?
Kliema kien mimli seħer. Ħassejt ċerta rabja fija, ma din ir-rabja malajr bdiet tinbider fi pjaċir illi stajt nikkuntenta. Kont dajjef wisq ħdejn din il-mara. U bħalibla' li jifraħ meta jaqilgħu għajnu, kont lest illi nikkuntenta. Bqajt inħares leja, u f'wiċċa li kien għadu sabieħ bħal ma kien qabel, stajt nilmaħ xi ħaġa li ma stajtx nifhem x'kienet. Xi ħaġa li kienet qed beżżani imma li ma stajtx naħseb x'seta' tkienet. Għażilt li ma naħsibx fuq hekk.
Ila ħafna ma narak, jiena nafek iżar milli jint illum, għattila.
Inti tafni ħafna, m'għandi l-ebda dubju li minn meta nfridna inti bqajt moħħok fija.
Kella raġun, Rachel.
Jiena qatt ma stajt ninsiha. Permezz ta' xi ħbieb tiegħi bqajt inqis il-passi tagħha kont insaqsi dwarha. Dan kien jagħtini ċertu sodisfazzjon. Ridt li nibqa' nħobba għal inqas mill-bogħod. Kont naf illi ma kienx tħobbni, kont naf illi kienet isservit bija biex ħadet dak illi rietet. Kont naf illi għalija jien kont lumija masura. Imma kont inħobba.
Allura kif kont taf illi nkun fil-Gordon's Pub? Staqsejta.
Saqsejt, Malta żejra u in-nies magħrufa. Għalli? U għaliex tridni nikteb storja dwarek? Mhux diġà għatlek, irrid inkun parti minnek permezz tal-kidba tiegħek. Irrid nibqa' ħajja, għaltli minn taħt il-sien, u hawn leħna nbidel. Donnu tilef dik il-ħlewwa kollha li kellu. Irrid nibqa' ħajja, reġgħet qalet Rachel.
Ħadd ma jrid imut, komplejt jien.
Le. Ħadd ma jrid imut. U jien qatt ma kont naħseb fil-mewt. Kont nemmen li għadni żejra. Mara kollox, meta kont tifla kont naħseb li xi biss imutu tort tagħhom għax jixjieħu. U meta qbiż it-tletin bdejt ninduna li jien ukoll sejra nixjieħu sboħija tiegħi qatt tispiċċa u bdejt nibża. Ħbiebi, l-irġiel bdew iwarbuni, bdew ifittxu lil min użar minni. U llum ninsab waħdi.
Le, mhux għalhekk ġejt infiċċek taħsibx ħażin tafx. Imma inti ġejt għandi biss biex nikteb din l-istorja. Inti għandek xi ħsieb ieħor f'moħħok mhux hekk? Għattilha.
Iva, sewwa qed taħseb, hemm raġuni oħra. Rrid narak, hemm minni jew le, kont niftakar fik imma kont inħoss in-nuqqas tiegħek. Meta konna noħorġu fl-imkien kont nieħu gost imma jiena qatt ma ħabbejtek. Wara kollox, jiena qatt ma ħabbejt lil ħadd ħlief li nnifsi, u għalhekk illum ninsab iżolata, imwarba waħdi. Isbuħija li darba kelli qiegħda tonqos, u meta nitlifa kollha inkun tlift kollox. Kollox.
Ma hawnhekk Rachel infaqgħet tibki.
Elsaqt leja għan-naqta miegħi u għattilha.
Jekk tixtieq storja dwarek,
nista' nagħtik issa waħda stess. X'jiġifieri? Saqsitni jekk kif bdiet timsaħ għajnejha mid-dmugħ.
Għax jien ukoll rrid tinżommok ħajja, jien ukoll rrid nintrabat miegħek darba għal dejjem, jien ukoll rrid inkun qrib tiegħek. U waħda mill-istejjer li ktibt għattielet ktib tiegħi
hija int.
Weraft minn ħdejja u mort fl-istudju minn fejn ġo kexxun ħrixt envelop kbir u minnu ħrixt xi karti. Hawn ha, qedtilha. Din hija int u jien. Rachel ħadet dawk il-karti, poġġet bil-qiegħda u bdiet taqra l-ġrajja li fija kien hemm miġbura dak kollu illi kont inħoss għalija. Il-ferħ illi kont inħoss meta kont inkun magħha. Il-weġat illi ġarrabt meta warbitni. Is-solitudni li waqgħet fiha. Id-dwejjaq kbar li kienu ħakmuni. L-imħabba li baqgħet toktor flok ma nbidlet f'korla u mibeda. id-diżilluzjoni tal-ħajja. U fl-aħħar nett, it-tama, it-tama li żammit naj. L-istorja kont ktibta lejla waħda dakinhar li Rachel kella eluq snina. Min jaf ma' min kien għaddik il-lejla? Min jaf min kien qed iħobba? U jien kont magħluq f'dari mdejja id-diżappuntat u rrabjat miegħi nnifsi li qatt ma kelli l-ħila li ninsa lil din il-mara li kienet tant weġġatni. L-istorja kont semmejta Bukett Fjuri Homor. E kif temmet taqra dak li kont ktibt ftit snin qabel Rachel qamet minn fejn kienet, poġġiet il-karti fuq il-mejda resqet lejja għan itni magħha u biżitni fit-tul. Grazzi. Għalli, grazzi, oġobtni ħafna. Fija sibt aktar mill-li xtaqt, fija sibt l-imħabba illi qatt ma kelli. Hemm dak kollu illi dejjem xtaqt bla ma qatt fim ċkien. Hemm jien, kollni kemm jien bit-tajjeb u l-ħażin tiegħi. Fuq kollox, hemm dawk it-tifkiriet sbieħ illi llum qiegħda nifhem kemm kienu sbieħ, għax forsi wara kollox jiena, forsi jiena kont inħobbok, forsi wara kollox kien l-egoizmu tiegħi li ġelni nitilqek. Bejnietna qatt ma kien hemm xi relazzjoni ta' rabta, fakkarta jien. Le, le. Fil-bidu qbad miegħek għax ridt nilħaq it-tir li kelli frasi, u meta ħadd dak li ridt bdejt narak xkiel. Imma kultant jidħol li d-dubju jekk wara kollox jiena kontx sirt inħobbok. Min jaf. Resqet lejja u tħadnet miegħi. Ħobni, qalt li minn taħt l-sien. Ħobni. Kien kważi sabaħ meta Rachel telqet mill-flat. Qabel ma telqet għattila nixtieq nerġa' narak. Aħjar le, inni toħbok Karl, tfittixniex aktar. Se nieħu miegħi dawn il-karti u meta tippubblika dawn l-istejjer. Tħallijiex barra din l-istorja. Ħallija kif inhi. Il-qudiem tifhem aktar dan illi qiegħda ngħidlek. Resqet lejja għanqitni u qalt li aħfirli. Aħfirli ta' kull ma għamiltlek. Ftit xhur wara kien eluq snina. Qassoltu battilha Bukett Fjuri Homor imma din id-darba għamiltilha nota u tlabta biex immorru niklu flimkien. It-tweġiba li waslet li kienet illi Rachel ma kienitx għadha toqgħod f'dak l-indirizz. Għamilt minn kollox sabiex insir naf x'kien sar minnha, iżda ħadd ma kien jaf jgħidli. Ħbiebi li kienu jaħdmu magħha qaluli li ħabta u sabta kienet telqet mix-xogħol u ma rawix aktar. Imkien ma kienet tidher. Rachel kienet qiebet f'daqqa waħda. Għaddew sitt xhur u bqajt ma sirt naf xejn dwar Rachel. Imma qodwa waħda għajimni it-telefon. Kienu xi l-10 ta' filgħodu. Il-lejl ta' qabel kont domd barra u l-għada ma flaħċ inqum. Kienet waħda mara illi tatni l-aħbar ta' Rachel. Ma qaltlix min kienet, iżda l-aħbar li tatni xejn ma kienet sabiħa. Minnu feħ il-biss tnaqt niġru lejn l-isptar. Bqaj diħel dritt fil-ward fejn kien hemm Rachel. Kienet ġo kamra weħda. Kif rajt anħsatt, kif kienet saret, lanqas baqgħet tintaraf, kienet tant sabiħa, u issa kont itkexkex tħares leha. Fil-kamra kien hemm nurse. Jien ċempiltlek, għaltli, għax xtaqet kelmek. U kif qalet hekk, bdiet jerġa' l-barra, imma minn taħt l-isien qaltli Rachel marida ħafna. Ersaqt lejn Rachel. U minn fomma smajt ir-realtà kifra tal-marda illi kienet ħakmita. Poġġejt qiegħda fuq moħħha u għedtilha: Għaliex ma baċċalija qabel? Ma rittekx tarani f'din is-sura. Rittek tibqa' tiftakarni kif kont tafni. Imma issa li wasalt fl-aħħar. Issa xtaqt narak. Dakinhar li ġejt infittxek kont naf. Dil-marda kienet bdiet. U għalkemm xtaqt naħrab minn kulħadd, lilek xtaqt narak.
Meta mrat oħti ħaditni f'dara iżda, meta l-marda daħle daqshekk il-ġewwa, jiena stess tlabta li niġi hawn. Skina, għamlet biżejjed miegħi.
Jiena nibqa' niġi narak kuljum wetta.
Grazzi, grazzi. Din l-istorja għadha għandi. Kont naqra kuljum. Illum, illum ma nifraħx naqra. Nitolbok. Aqra li inti. Trit.
Kien sforz kbir għalija li noqgħod naqra dik l-istorja imma qrajtiela. Bqajt immur kuljum ħdejn Rachel u kuljum kont nieħu miegħi bukkett fjuri ħomor. Kien mejju u l-fjuri kienu fl-aqwa tagħhom. Qabel ma nidħol l-isptar kont ngħaddi f'ħanut tal-fjuri u minn hemm kont nixtru l-isbaħ bukkett il-insib. Dejjem kont nittama li dak il-jum ma jkunx tal-aħħar għal Rachel. Kont nipprova nitħaq biha nnifsi u ngħid li Rachel għad fieq u nkunu flimkien. Imma meta nasal lura d-dar fil-għaxija u nsipruħi waħdi, kont nintela bidwejja kbar għax ir-realtà kienet dak il-li kienet. Jum wieħed mort l-isptar biex nagħla lil Rachel bħas-soltu. Imma l-kamra kienet vojta. Is-sodda kienet mifruxa mill-ġdid, lesta biex tilqa' lil ħadd ieħor. Il-fjuri illi kont ħadd il-jum ta' qabel kienu għadhom hemm fuq il-komodina. Resqet fuq in-ners, fida kellha envelop. Rachel talbitni biex nagħtik dan, qaltli. Kont naf x'kien hemm f'dak l-envelop imma meta ftaħtu biex minnu noħroġ l-istorja li kont ktibt dwar Rachel, sibt xi ħaġa illi ma kontx qed nistenna. Kien hemm ukoll ritratt illi jien u Rachel konna ħadna snin qabel meta konna qadna naħdmu fl-imkien. Fuq wara kien hemm miktub
Carl, tinsinix.
Il-kidba kienet ftit imreda. Forsi Rachel kidbita meta kienet saħħitha waslet fl-aħħar għal kollox. U kull sena għadni nixtri bukkett fjuri ħomor u nqiegħdu quddiem ir-ritratt illi kienet ħallit li Rachel
qabel ma straħet għal dejjem.
U dak ir-rakkont mislut mill-ktieb Burraxki stejjer mill-pinna ta' Charles Qasa iwasalna fit-tmiem dan l-ewwel programm fis-sensiela stejjer ta' nies bla leħen. Jiena min-naħa tiegħi Anton Farrugia flimkien ma' tekniku tal-programm li llum kien Carmenu Grek, minn qalbna nixtiequlkom is-saħħa u s-slim.
Għadkom kemm smajtu.
Stejjer ta' nies bla leħen.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.